käsi käes.
Hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna on meie saatel pealkiri, mis on pärit 40. psalmist ja selle psalmi 3. psalmist. Ja selleks pealkirjaks on ta asetas mu jalad kaljule. Ja sellise pealkirjaga saates tuleb juttu katastroofidest. Nii katastroofidest, mis puudutavad väga paljud inimesi, kui ka sellised, mis võivad meie isikliku elu segamini pöörata. Aga kuna pealkiri on, et Jumal asetab meie jalad kaljule, siis me kõik võime tunnistada ka sellest, et kõigis hädades, olgu need siis laieulatuslikud või meid isiklikult puudutavad, me oleme kogenud seda, et meie võime panna oma jalad kaljule. Ja et see kalju on kõigi meie jaoks olemas. Kalju Jumala poeg Jeesus Kristus, kes sai inimeseks ja rajas siia maa peale oma rahvast koguduse. Nii me igaüks isiklikult kui meie Jumala kogudusena võime alati teada, et see kalju on olemas. Isegi siis, kui enekord tundub, et jalad põhja kas ühes või teises olukorras ei ulatu, ikkagi usus me võime need jalad panna sinna kalju peale. Ja see on kalju, mis mitte kunagi, mitte kedagi ja mingis olukorras alt ei vea. Täna on sellel teemal siin Pereraadio Tallinna stuudios oma kogemusi ja nähtud kuuldud jagamas Kaja Velleste, Anneli Teivs ja mina olen Eha Lobjakas. Ja ma tahangi lugeda nüüd siit 40. psalmist selle täisteksti. Ma ootasin Jehovat suure ootusega, ta kummardas mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist. Ta tõmbas mind üles õudus august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Anneli on käsikes saate kuulajatele juba vanatuttav ja kuna juba eelmises saates oli juttu sellest, et kuna ta vahest arva Ameerikast siin Eestis käib, siis me kasutame teda nii palju kui võimalik, et ta oma kogemusi ja kõike seda, mida tema on õppinud Jumalaga käies, võiks ka meile jagada. Kaja on täna meil siin stuudios esmakordselt ja ma loodan, et mitte viimast korda. Ja ma tegelikult alustaks Kaja sinust ja küsiks natukene seda sinu tausta.
Tere kuulajatele! 6 aastat tagasi sattusin ma täiesti ootamatult oma tervise pöördepunkti, mis tõepoolest oleks nagu jalad alt viinud. Kõik sinu päevased tegemised korraga osutusid mitte tehtavateks, sest haigus sõitis ootamatult sisse. See tähendas suuri ümberkorraldusi. Nendel hetkedel oli tunda, kui palju sõpru on ümberringi, kes kõik abistava käe ulatasid, nii materiaalses mõttes kui ka hingelises mõttes. Ja esimene aasta kogu selle teekonna peal läks väga kiiresti küll erinevate ravidega, aga suure lootusega, et see kõik on mööduv. See on ainult üks hetk minu elus. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem ma ühtegi tajusin, et see ei ole nii kergesti seljatatav. See haigus tahtis ikka ja jälle peale erinevaid ravisid minust võimust võtta. Ja suureks pöördepunktiks sattus olema tänavune aasta, kus usaldasin ennast täielikult meie looja Jehova kätesse. Selle aasta kevad oli selleks tõukepunktiks, kus see haigus tahtis täielikult kogu keha enda alla võtta. Ja see oli rohkete pisarate ja ka selle väikese lootuse sädeme ära kadumisega. Kuid rääkides oma sõbrannaga, loojast, meie jumalast, rääkides tema tütrega, oli ühel päeval korraga täiesti selgus iseneses ja niisugune sisemine vaikus ja rahu ja oli teada, jah, ma ühinen selle kogudusega ja see on väga suureks pöördepunktiks olnud kogu minu tegemistes. Kõik selle koguduse liikmed võtsid nii südamlikult ja lahkelt vastu ja ka haigus võttis täiesti teise pöörde. Kui ta kippus juba kulmineeruma ja ka arstid ütlesid, et mis hakkab edasi saama, siis ühel hetkel toimus täielik murrang. Ma tänan väga neid inimesi, kes on olnud abiks kogu selle avastamise ja hingerahu juures.
Ja kui sa rääksid oma sõbrannast, siis sinu sõbranna istub täna siin sinu kõrval, eks?
Just.
Ja Mari-Liis, kes on siis selle sinu sõbranna laps, oli ka meil siin just alles hiljutuses saates oma usu kogemust jagamas. Ja niimoodi me näemegi seda, et siis kui meile inimlikult tundub, et olukorrad on täiesti kontrollialt väljunud ja mitte midagi enam teha ei ole, siis äkki astub nii-öelda varjust välja Jumal, sest et ega sa ei oleks seda ju ka ennem ära tõuganud, kui ta oleks sinu ellu tulnud. Ka me ei tea, miks pärast vahete vahel me nagu ei mõtle ja ei pööra tähelepanu nendele asjadele. Ja siis ühel hetkel ta on see tere tulnud külaline me ellu ja me näeme, kuidas kõik asjad pöörduvad ja mina tunnen ka ajat vähe, aga see, mida ma tunnen või seda, mida ma olen temaga koos kogenud, see on mind ka nii südamest puudutanud ja mulle tuleb meelde, kui Kaja oli esimest korda meie kirikus. Meil oli üks missioni teenistus, aga me olime seekord valinud päris tõsise teema ja me rääkisime ohvritest. Püüdes nendest vana testamenti ohvritest siis lugeda välja seda, mida Jumal ootab meilt täna, kui me läheme palvestema ette, sest et vanaaegsed ohvrid tähendavad ju täna palveid. Ja see oli meie meelest päris tõsine teema ja ma ausatudles natukene kartsin Kaja sinu pärast, sest ma mõtlesin, et esimene kord ja nüüd on selline raske teema. Et äkki sa ei saa aru ja äkki see ehmatab sind ära. Aga me ei saanud seda nagu ära ka jätta, sest kõik oli juba valmis mõeldud. Ja see oli nii tore, kui sa pärast ütlesid, et sul tegelikult oli väga huvitav, et sind ei ehmatanudki see ära. Ja teine asi, mis minule tohutult hinge läks, sul oli hästi palju küsimusi. Mis nende küsimustega juhtus seal samas esimesel koosolekul?
Nendega juhtus niimoodi, et ma ütlesin, et aga ma saan kõigile vastused õigel ajal. Ja, ei ole mõtet ette tormata, iga asi tuleb õigel ajal. Ja see on niisugune hea sisemise rahu saavutamine, sest kärsitus, see kärsitu hing ei vii mitte kusagile. See panebki selle hingekese ekslema ja sa ei oska enam hea ja halva vahel vahet teha. Aga siis, kui sa oled saavutanud selle sisemise rahu ja ootuse rahu, siis on tõepoolest see hea, sest oli teatud ravisid, mille suhtes ma olin väga skeptiline ja ma ütlesin oma arstile ka, et võtame aja maha ja ta oli sellega nõus, et loomulikult te ise otsustate seda, et see on teie tervisse ja ühel hetkel oli niisugune sisemine rahu, et ma ütlesin, et ja nüüd alustame ja koos loojaga see ravi kandis väga häid tulemusi.
Kui sa poleks ennem seda teinud, ja. Aga sa ennem ju üritasid samamoodi teha kõik, mis meditsiin meil tänapäeval võimaldab teha ja need tulemused ei olnud sellised. Ja Anneli arstina küllab võib siia oma kommentaari öelda, et Anneli ei ole küll päris selle eriala arst, aga ikkagi ma usun, et sa oled arsti ringkondades liikunud ja sa oled ju ise ka mõtelnud neid asju, kuidas need asjad toimuvad. Et kuidas see Kaja tervenemine, sest me võime täna rääkida, et Kaja on terve.
Ma väga tahaks seda ka öelda, aga ootame veel niimoodi aasta, et need tulemused säiliksid sellisena, nagu nad tänasel päeval on.
Aga täna on nad väga head.
Täna on nad väga head. Arstid on öelnud, et no, mis me siin enam räägime?
Tere ka minu poolt. Mul on hea meel istuda siin kõrvuti Kajaga ja mul on südamest hea meel, et meist on õed saanud ja me võime tänada selle eest Jumalat tema heldust ja armastust. Ja kõik, mis on Kaja elus toimunud, on olnud tõesti üks suurime, sest see haigus, mis teda tabas, on üsna tõsine ja üsna kriitiliste tagajärgedega vahel. Ja kunagi täpselt ei oska öelda, mis järgmisel hetkel toimub. Ja Kajal olid ka siin vahepeal näitajad suhteliselt kehvad ja see ravi andis tagasi lööke. Tõepoolest, mida sellisel puhul teha? Pöörduda Jumala poole ja paluda seda, mis inimlikult on võimatu, kuid mida me teame, et meile antakse, kui me palume. Ja käesolevaks hetkeks võib öelda, et see ime juhtus temaga. Ja need näitajad läksid täiesti, ma arvan ka enamiku arstide üllatuseks üsna kohe kiiresti alla. Ja selle tõttu peame me kõik siin tänu ütlema loojale selle eest, et ta tõmbas Kaja oma juurde ja et ta andis võimaluse Kajal osa saada sellest Jumala armust, mis on kõike muutev ja seda ka füüsilises mõttes.
Kui me vahest räägime seda, et Jumala vaimu mõju inimese elule ei ole ainult mõju, mis puutab tema vaimu või hinge, vaid see on ka füüsiliselt tegelikult tervendav. Et inimesed, kes käivad Jumalaga ja kogevad Jumala kohalolekut, nad tunnevad ennast ka füüsiliselt tervena või tervemana, siis sina oled konkreetselt seda kogenud, et tõesti Jumal tuli ja niimoodi sekkus sinu ellu, kõiki sinu elusfääridesse, niimoodi, et ta on annud sulle täiesti uue lootuse, täiesti uued võimalused, täiesti uue olukorra.
Kui Kaja ristiti, siis ma olin ühelt poolt äärmiselt rõõmus, kõige selle üle, mis temaga vaimses ja vaimulikus mõttes toimus ja samas oli mul ikka üsna suur mure selle füüsilise tervise pärast, sest sellel hetkel oli sellega suhteliselt kehvasti ja ma mõtlesin küll, et Jumalal on kõik võimalik ja tema saab muuta ka inimese füüsilist pilti, kuigi see tundub uskumatuna mõne meditsiini töötaja arvates, aga see on Jumalal võimalik ja nüüd antud hetkel ma pean ütlema, et ta tõesti muudab ka füüsilises mõttes, et võib tõesti rõõmustada.
Tõsi, see tohutu hingerahu, üks kõik, mis edasi hakkab juhtuma, see sisemine rahu ja see side loojaga on need, mis aitavad elus edasi.
Mina võin omalt poolt tunnistada just ühte jutuajamist sinuga. Ma arvan, et see oli septembri lõpus, kui sinu tervise kohta ei olnud veel selliseid häid märke kuulda kuskilt. Mm-hmm. Ja kui sa ütlesid, et ükskõik, mis saab, aga ma tean, et kõik on Jumala käes, siis see oli selle sama kalju tundmine oma jalgade all siis, kui torm käis. Me võime öelda, et aha, kõik on rahulik, nüüd võibki rahulik olla. Aga sa tundsid seda Jumala kohaloleku rahu tegelikult kogu selle möllu sees, kui kõik oli teadmata, ka tulevik oli teadmata, ka lähemad päevad olid teadmata. Minul natuke vanema või kristlasena oli seda hästi tore pealt vaadata, sest tegelikult ka kristlased on väga mures, kui kohe Jumal ei sekku nii, nagu me ei arvame, et ta peab sekkuma. Kui kõik probleemid täna kohe ei lahene, siis tekib selline tunne, et kas midiga kuuldakse, eks? Aga sina täiesti noore kristlasena olid kogenud sellist Jumala kohalolekut ja sellist tema rahu ja armu. Et ma nutsin rõõmust ja mõtlesin, et tõesti Jumal on nii vägev, et ta seda on teinud ja muidugi siin kohal ilmselt peaks tänu tooma ka kõigile nendele inimestele, kes palves kajat Jumala ette kantsid. Meil on siin palju juttu olnud sellest meie palvelistist, mis tõeliselt on olnud väga paljudel õnnistuseks. Ka seal on ühte lugu ju kaja sinu pärast ka valvetatud ja selles mõttes tänu nendele inimestele, kes on väikes osa teevad ja kes mõttes sind on Jumala ette kannud, kuigi meie inimestena ei saa ju midagi muuta peale selle, et me tõesti palume meie suurt taevast isa ja see on tema kätes, kuidas see olukorda sekkub, mis meie elus on. Minul tuleb veel meelde just sellest perioodist, kui Kaja sina olid päris haige ja meil oli seal veel paar inimest, kelle oli ka tervisehetkel hästi vilets ja me olime ühe seltskonnaga Hiiumaal ja ma usun, et need, kes käsikas saadet ikka kuuluvad, need teavad, et Hiiuma on meie seltskonna jaoks üks eriline koht, kus me käime ikka akusid laadimas. Ja sellel korral, just sellel suvel, kui mustikaid oli palju, keegi noortest tegi sellise ettepaneku ja ma usun, et see oli Jumala vaimust antud, et me läheksime ja paneksime üks tund aega kõik hoolega metsas mustikaid korjama. Ja meil olid veel sellised 5-liitrised vee nõud, siin siis oli hea korjata, sest need ei tulnud seal välja põõsaste vahel need marjad. Ja seda oli nii tore vaadata, kuidas kõik, mitte üks ei looderdanud, kõik kõigest hingest korjasid mustikaid, sest et niisugune soov oli kuidagi moodi natukene aidata. Ja niisugune soov oli tegelikult saata sellist signaali, et me hoolime sinust. Sest vaevalt see 5-liitrid mustikat või 3-liitrid mustikat kedagi terveks teeb, aga see teadmine, et me saame öelda nendele, kes hetkel olid tõesti tõsiselt haiged, et me mõtleme teie peale ja et mustikad olid nagu mingisugune meelde tuletuse kaardikene.
See oli ääretult tore üllatus tookorda. Mitte ainult need abipalved ja eestpalved, mis on edasi antud, aga kui veel niisugune akt järgneb sellele, et sa korraga avastad, et isegi vabal hetkel, kui võiksid minna ja korjata ainult ise endale mustikaid, sa ühtäkki avastad, et ka sinul on mõeldud seal metsas olles. Hästi vahva üritus oli teil suretanud.
Käsi käes.
Anneli, kui sina olid nüüd Ameerikas, siis sina üsna lähedalt nägid ja kogesid neid olukordi, mis toimusid seal seoses selle suure New Yorki veeuputusega ja kõigi nende kahjustustega ja kõigi nende olukordadega, mida see põhjustas. Millele see pani sind mõtlema ja just, kui me võtame seoses selle sama meie teemaga, et üks kalju on meil kõigil olemas, mille peale me võime oma jalad kindlalt asetada, mitte ainult toetada, mitte libistada, vaid kindlalt asetada.
Jah, mul tekkis selle orkaan Sandyga seoses hästi palju mõtteid ja võib-olla siin Eesti meedias seda kajastati suhteliselt vähe. Tegemist oli ühe üpris tugeva orkaaniga, mis prognoositavalt pidi tabama ka Ameerika Ühendriikide kirde osa ja see oli ette prognoositud umbes 90%-se tõenäosusega. Selle kirde osa alla jääb New York ja New Yorki eeslinnad ja New Jersey ja peab ütlema, et see piirkond on üks selliseid tõsiselt maailma linnale omaseid ja väga elava kultuuri ja poliitilise tegevusega kohti, kus inimesed leiavad, et see on üks paremaid elamispaiku maailmas. Ja kuni selle hetkeni, kui see orkaan nüüd seda New Yorki piirkonda tabas, inimesed nagu ei mõelnud asja üle, kuigi neile teatati, et nad võiksid teatud piirkondadest lahkuda.
Aga... Et meile nagu tundub, et küllab ta ikka ei tule.
Jaa, inimesel on omane mõelda, et aga mind see ju ei puuduta või noh, eelmistel aastatel olid ka siin mingisugused tormid ja midagi nagu ei juhtunudki. Ja siis ühel hetkel oli see torm seal kohal ja peab ütlema, et need purustused olid päris suured. Kuna mina ise asusin lõuna poolt Texase piirkonnas, siis seal sisuliselt ei toimunud midagi, aga televiisorist vaadates oli ikka päris õudne näha, kuidas majad varisesid ja tänavatele tungis vesi. Ja rääkimata sellest, et sisuliselt kadus ära metroo liiklus. Metroo oli vee all. Meri tõusis üle kallaste ja tõusid ka jõed üle kallaste. Ja selle tõttu muutusid teed lausa läbimatuteks. Autod praktiliselt ujusid vees ja väga hullusti läks osadel haiglatel. Mõned haiglad olid sunnitud evakueerima kõik oma patsiendid. Aga kuna üks hirmsamaid momente oli elektripuudumine linna osade kaupa, siis ei töötanud seal ei lisageneraatorid enam ega liftid ja sõdurid, kes saadeti appi inimestele ja siis antud juhul meditsiinitöötajatel olid sunnitud inimesi seljas tassima mitu kümmend korrust allapoole, et jõuda autodeni ja need inimesed siis ära päästa. Tuleb aru saada, et osa inimesi olid ka väga kriitilises seisus, kuna nad asusid intensiivravipalatites ja see oli ikkagi päris kole, mis siis toimus. Ühel hetkel hästi organiseeritud süsteemist tekib kaos, täielik kaos. Ma kuulsin ka intervjuusid inimestelt, kes olid mingil põhjusel sunnitud meditsiini abi kasutama ja kasvi näiteks rasedad, kes hakkasid sünnitama. Lapsed sündisid täiesti häda abi olukorras kuskil spordisaalides, mässiti mis iganes paberi fooliumi sisse vast sündinud, noh, ma ütleks niimoodi, et mõni nädal enne ei kujutanud inimesed ette, et võib selline situatsioon aset leida. Inimlikult võttes oleks see pidanud mitte juhtuma või vähemalt mitte niimoodi juhtuma. Ja ometi see juhtus ja ometi sellised asjad toimusid ja see paneb mõtlema, et tegelikult meie ei oma siin mingit kontrolli. Inimestena, kuigi me arvame, et me kontrollime kõike, kaasa arvatud suur linnad ja selle melu. Samas ühel hetkel oleme me täiesti niimoodi, et ei oska mitte midagi teha, kuskile minna. Kui ei ole elektrit, siis me ei saa praktiliselt ka autoga sõita, sellepärast, et tänavad on pimedad, bensiini ei saa kuskilt, tanklad on kõik kinni. Ei olnud toitu, ei olnud vett, paakidega tassiti, toodi abipakke söögiga, tänavatel lekkis gaas, gaasiküte, see oli üks hirmsamaid asju, kui oli näha, kuidas pulbitses lihtsalt gaas vee sees. Inimesed ootasid, millal see plahvatab. Minu jaoks oli see küll niisugune, noh, niisugune kurjakuulutav moment, et need inimesed oleks võinud seal õhku lennata täiesti. Selle situatsiooni toimudes saame me aru tõesti, et meie kätes on üpris vähe.
Ja kui olukord on rahulikud ja tavapärased, siis meile paljudele võib tunduda, et meie hingega on ka kõik lugu korras ja et kõik on kontrolli all. Pangaarve toimib, palk laekub, kodu on ka korras, aga teinekord ei mõtlegi üldse sellel, et tõesti ühel hetkel mingisugune meist kõrgem loodusjõud, kas või loodusjõud, võib kõik selle segi paisata ja siis me alles tunneme seda, kus meie lootus on. Meid on ikka julgustatud nendis sellistel rahuaegadel seda rahuaega ära kasutama selleks, et me seaksime Jumalaga sisse sellised usaldavad suhted. Sest tema ju seisab iga inimese ukse taga ja tema pakub igale inimesele oma sõprust ja oma lähedalolu, aga väga sageli on nii, et nii kui asjad on korras, nii kaua ma saan ise hakkama. Mul on kõik hästi, ma ei ole midagi paha ka teinud eriti ja ma saan ise hakkama ja ma usun, et armastav isa vahetaval lubabki me ellu mingisuguse sellise olukorra, mis peab meid mõtlema panema, mis paneb meid otsima seda kaljut. Seda kohta, kus kohta me võiksime tõesti oma jala panna ja teada, et nii nagu Kaja ütles, eks ju, et tulgu, mis tuleb, ma tean, kõik on Jumala käes. Ja paneme siia vahele muusikat ka mängima ja täna siis on meie muusika ka suures osas kalju teemaline ja esimene laul on ka siis sellest, kuidas maja tuleks kalju peale ehitada ja maja puhul siis räägitaksegi meie usuhoonest ja kuidas me selle üles ehitame ja kuhu peale me selle rajame ja meil on võimalus kõigil rajada kaljule ja see kalju ei kõigu ja seda me näeme vaadates jälle Golgota ristile ja teades, et meie eest on toodud lõpmata suur ohver. Jeesus ei ole loobunud meid päästmast, ta on viinud seal ristil lõpuni ja pakub igale ühele meile päästet tema veres ja pakub neid teeneid, mida tal on õigus meile lasta osaks saada just selle tõttu, et ta on meid endale ostnud väga kalli hinna eest.
Seitas maja kaljule rajas taha aluse. Me seitas maja võttis ta sügavale liivasse. Me seitas maja kaljule rajas taha aluse. Me seitas maja ja siis valmis sai see hoone kaunike. Siis tuli tuule, tuli veed ja maru talle lähenes. Ei hoolin selle, siis see mees ta elas rahuses. Siis maru paiskas segi veed ja täitis hoone aluse. Ei nihkun miski maja sees. See maja seisis vees, selle sees elama jäi maja mees. Mees ehitas maja liivale rajas taha aluse. Mees ehitas maja, ütles ta, milleks vajan kaevata. Mees ehitas maja liivale rajas taha aluse. Mees ehitas maja ja see valmis sai nii ruttu kaunike.
Siis tuli tuule, tuli veed ja maru talle. Ei hoolin selle, siis see mees, mis saab hoonest veel. Siis maru paiskas segi veed ja maja kokku varises. Ei jäänud alles siis see mees.
Taina vajus vees, täitsa sees, see mees oli omadega sees. Sügavale liivasse.
Ma aitan maja, kaljule rajan taaluse. Ma aitan maja,
Kristuses on mu hoone kvaliteet.
Las tulla tuule, tulgu veed ja maru talle läheneb. Ma elan julgelt selle sees, sest elan rahul. kuidas maru paiskab segi veed ja täidab hoone aluse. Ma austan Jumalat seal sees. Las tulla tuule, tulgu veed ja maru talle lähene. Ma elan julgelt selle sees, sest elan rahu sees. Las maru paiskab segi veed ja täidab hoone aluse. Ma austan Jumalat seal sees, sest elan kindluses, Jeesuses, mu tugevus on tema sees. Mu tugevus on tema sees.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis pealkiri all ta asetas mu jalad kaljule. Ja see, kes asetab, on loomulikult meie issand Jeesus Kristus ja täna on sellest kaljul asetamisest ja selle kalju otsimisest ja leidmisest siin Pereraadio stuudios rääkimas Kaja Velleste, Anneli Teivs ja mina olen Eha Lobjakas. Ja kui ma mõtlesin selle saate muusika peale, siis esimene asi, mis mulle meelde tuli ja mis mind tegelikult täiesti vallutas, on üks laul, mis on ka üks minu lemmiklauludest vaimulike laulude hulgas. Ma usun väga paljudele kuulajatele ka tuttav laul ja millalgi me paneme sellise ja mängima ka. Ja see laul on siis eesti keeles sõnadega Mul on hea Jeesuses. Selle laulu sõnade autor on Horatio Spafford ja tegemist on siis mehega, kes oli oma elus väga edukalt hakkama saanud. Ta oli olnud edukas ärimees ja väga palju pühendanud oma aega ja energiate raha Chicago piirkonna arendamisele. Ja kui siis 1871 toimus Chicagos suur tulekahju ja ta enamus oma varandusest kaotas, siis varsti pärast seda suri ka tema 4-aastane poeg ja edasi paar aastat pärast seda juhtus niimoodi, et ta plaanis oma perega sõita Ameerikast ära Euroopasse. Pööris aga lihtsalt üks reis, aga ta pani nüüd pere ühe laeva peale, ta pidi ise ka selle laevaga sõitma, aga siis tal tuli viimase minutil midagi ette ja ta lubas neile järgi tulla ja see laev, kus tema pere peal oli, sattus Atlantit ületades laeva õnnetusse ja tervise laev läks üna ruttu põhja ja naine saatis talle siis mingil hetkel telegrammi, kus oli kirjas, et tema üksinda on pääsenud. 4 tütart olid kõik hukkunud selles mere õnnetuses ja kui siis Horatio Spafford sõitis üle Atlandi ookeani ja sattus selle sama koha peale enam vähem, kus see laev siis hukkus, kus tema tütred kõik surma said, siis Jumal pani temale südamesse selle praegu maailma kuulsa laulu sõnad ja minu mõelest on nii imeline, et sellise tohutu suure isikliku katastroofi juures ta ütleb, mul on hea Jeesuses, nii nagu see laul kõlab eesti keeles. Originaalis see mõte on umbes sama. Originaal ütleb, et minu hingega on kõik korras. Nii et olukorras, kus ollakse kaotanud oma varandus, ollakse kaotanud kõik oma lapsed, inimene ütleb, et minu hingega on kõik korras ja see ei tähendanud mitte seda, et see oleks tale korda läinud, vaid see tähendas seda, et sellel hetkel ta sai aru, et kõige tähtsam tema elus on alles ja see kõige tähtsam ja kõige kallim hoolitseb ka tema laste eest, mis siis, et nad selle elu kaotasid. Inimese ellu võivad tulla katastroofid ja tulevad tavaliselt mitme kesi ja ometigi selles olukorras inimene ütleb, mul on hea Jeesuses, minu hingega on lugu hea, sest sina oled minu eest surnud ja sina oled minuga. Jumal on tegelikult meie hinge ankur ja kui me seal ankrus oma hingega oleme, siis meid ei pühi üks torm ka sealt kaljupealt maha ja kõik need tuuled, mis tõusevad, ei vii meid endaga kaasa. Olgu siis need katastroofid, millised tahes. Ja nii nagu juttu juba oli, Jumal vahetevahel lubab neid just selle pärast, et me leiaksime üles selle kalju ja saaksime aru, et ta on olemas ja rõõmsalt võiksime selle peale loota.
Jah, kui tihti me kipume virisema pisikeste asjade kallal ja kui meil ei lähe just täpselt nii, nagu me sooviksime, siis on ikka süüdi teinekord olukorrad või me kipume ka Jumalat süüdistama, kui inimesel on juksed väikesed tõrked, aga suurte tragöödiate puhul sageli inimesed näevad seda, et ainus koht, ainus pelgupaik, mis on järgi jäänud, on Jumal ja tema varjav süli selles mõttes, et seal saab abi ka hädade ja õnnetuste puhul ja seda me tikume sageli ka unustama, et kui muud üle ei jää, siis Jumala juures on see koht, kus meile antakse rahu, mis on nende katastroofide keskel ainus, mida me vajame. Ja me võiksime mõnikord mõelda selle üle, et meil on nii palju antud ja Jumal on meid kõigega varustanud. Ja meie nii vähe loodame temale ja mõtleme sellest, kuidas tema on meie eest hoolt kannud igal meie päeval. Ja nii vähe väljendame oma tänulikust, pigem kipume ikkagi negatiivselt nurisema. Kui me üle annaksime oma elu sellisel viisil, nagu Kaja seda tegi iga päeva, iga hetke täielikult oma Jumala kätesse, siis tõenäoliselt võiksime me leida sealt sellise rahu ja usaldusliku suhte, mida ei saa keegi meilt võtta.
Aga ma tahki Kaja sinu käest küsida, et kas kogu selle suure, no tegelikult isikliku katastrofi juures ei tekinud sellist tunnet, et miks Jumal ei aita ja miks ta kohe seda olukorda ei lahenda, nii nagu me vahete vahel oleme sellised üsna kannatamatud?
Ikka, peale kogudusega ühinemist ja ennast täielikult looja kätesse usaldades. Kas siis mõnel korral kippus see torm veeklaasis ikkagi tekkima, eriti siis, kui sa läksid oma järgmise analüüsi tulemusi ootama. Aga see sai väga kiiresti ära vaigistatud, sest kui seal ukse taga ootad arsti vastuvõtule minekut, siis küll on hea, kui sul on sõber, kaaslane. See võtab kõik pinged maha ja sa lähed tõesti sinna tulemuste järgigi selle tundega, et tema on hoolitsenud ja tema teab, mis on kõige õigem ja parem. Ja tahan ka teistele kuulajatele öelda, et ärge kartke neid torme veeklaasis. Sealt on mida õppida, aga see vaikus ja rahu, mis saabub korraga, kui on side sinu taevase isaga loodud, see on nii õnnistav ja ülev hetk, et teil hästi palju oleks neid vaikuse hetki, kus te saate ja teile antakse alati see õige vastus.
Kui sa seal esimest korda kirikus istudes ütlesid, et küll Jumal õigel ajal vastab kõigele, siis ma kujutan ette, et nüüd pool aastat hiljem sa oled kogenud neid, et need vastused tulevad kõigel ajal. Et me alati ei ole valmiski neid vastuseid vastu võtma. Me mõtleme küll, et ma tahan kõike praegu teada, miks need asjad on nii, miks ma nii paljudest asjadest aru ei saa. Aga nii nagu Jeesus siin maa peal olles, ta ei saanud kõike rääkida. Ma teen olnud suuteliselt seda vastu võtma. Mina ise oma elus, ma usun ka Anneli ja me oleme kogenud seda, et meid valmistatakse Jumala vastuste jaoks ka. Jumala vastuseid vastu võtma ja tõesti mõistma. Ja siis mõtled ise tagantjärgi vaadates, et kui seda oleks mulle ennem keegi seletanud. Ma ei oleks sellest aru saanud. Armastav isa on tegelikult nii targalt selle kõik seadnud.
Täpselt nii see ongi. Mida keerulisemaks teinekord olukord läheb, seda kiiremini ja selgemalt tulevad sulle vastused, kui oled ennast usaldanud isakätesse.
Kuna palju on juttu täna olnud veest ja tormist ka, siis siin on üks piilbitekst, see on nüüd 32. psalmist ja psalmid 6 ja 7. Ja siin on öeldud nii, sellepärast palugu siin kõik vagad, sel ajal, kui sa oled leitav, tõepoolest suurte vette tõus ei ulatu mitte nende ligi. Kui seal New Yorkis oligi orkaan ja vesi nagu oli, aga see vette tõus, millest siin räägitakse, eks see ei saa sind ära uputada, et see ei ulata sinu ligi. Ja edasi ütleb Taavet, sina oled mulle peidu paigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest, sa ümbritsed mind pääsmise hõiskamisega. Nii et siis, kui veed korjuvad, tormid korjuvad, siis tema ütleb, et pääsmise hõiskamine on minu ümber. Ja see on mõte, mida siin Anneli just puutasid ka, et me ei unustaks tänu tuua.
Ja vahel on öeldud ka seda, et juba selles hädas või ahastuses olles, kui me hakkaksime juba siis tänu tooma, et siis võib-olla need olukorrad lahenevad ka teistmoodi ära, kui me niimoodi ahastades või vihastades nendesse suhtume, sest Jumalat tänades muutuvad paljud situatsioonid ja muutub meie suhtumine asjasse ja see avab tegelikult tee tema õnnistustele ka meie jaoks.
Paneme siia vahele jälle muusikat mängima ja tulebki siis see laul, millest juba juttu oli, mul on hea Jeesuses.
Attendeth my way, when sorrows like sea billows roll. Whatever my lot, you have taught me to say, it is well, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin of this glorious thought, my sin not in part but the whole, is nailed to the cross and I bear. My soul, it is well, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Täna siis pealkirja all ta asetas mu jalad kaljule. Ja sellel teemal on täna siin Pereraadio stuudios oma kogemusi ja mõtteid jagamas Kaja Velleste, Anneli Teivs ja mina olen Eha Lobjakas. Kui Anneli siin rääkis juba sellest orkaanist, mis New Yorki tabas ja me teame, et viimasel ajal on üsna mitu sellist õnnetust meie maailma raputanud, siis... Mina mõtlen sellega seoses nagu, et kas Jumal tahaks äkki kõigi nende asjadega seda sellist inimliku kõikvõimsuse illusiooni kõigutada? Et meil ei oleks seda tunnet, et meie saame kõige toime ja meil on kõik nagu hästi ilma Jumalata, et me oleme ta ukse taha saatud ja järguda väga meid segagu tegemas seda, mida meie tahame teha. Ja selle mõtte on minus tegelikult nagu idanema pannud see Paabeli torni lugu, sest kõigepealt ütleb Jumal, et tuleb veeuputus, mitte keegi ei usu teda. Kõik ütlevad, ei tule, ei tule, pole kunagi olnud, mis te räägite, isegi vihma ei saa. Veeuputus on ära, see rahvas, kes sealt alles jääb, hakkab paljunema siin maal ja edasi elama. Ja nüüd Jumal ütleb, ei tule enam veeuputust. See oli Jumala tõotus, et enam ei hävitata maad veega. See on piiblis kirjas, must valgel ja see levis suus suhu. Ja nüüd nad jälle ei usu ja nad hakkavad torni ehitama, et kui see järgmine veeuputus tuleb, et siis nemad rajaksid selle tee taevasse, roniksid sealt veeuputuse eest peitu. Ja Jumal ütleb siin niimoodi, esimese Moosese raamatu 11. peatükis, vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha. Ta sai aru, et inimesed on muutunud nii tugevaks oma arust ja nii ühtseks oma plaanides, et nüüd neil ei ole miski asi võimatu. Ja me teame, et Jumal segas keeled ära selleks, et takistada patu levikut ja takistada selle Jumala kartmatuse idanemist inimeste sees ja Jumalast üha rohkem lahku kasvamist.
Tänapäeval me näeme seda maailmas toimuvat tendentsi, et inimesed kaotavad järjest rohkem kristlike väärtusi, kaas arvatud ka kristluse kantsis Ameerika Ühendriikides, kus algselt ju lausa seadusandlikul viisil oli toetatud kristlust ja usku Jumalasse. Aga viimased tendentsid on hoopis teise suunalised. Ei tohi isegi enam nimetada jõulupühi selle otseses mõttes õige põhjusega, et Kristuse sünnipäev, vaid inimesed soovivad lihtsalt häid pühi üksteisele, kuna sellesse ajaperioodi langevad väga erinevad pühad ja erinevate religioonide usupühad ja on toimunud hulgaliselt meeleavaldusi, kus nõutakse lausa kristlike sümbolite kaotamist, kaasa arvatud ka rist ja isegi selline sõime variant, mis jõulude ajal sageli Ameerikas püsti pannakse. Ma olen ise näinud sellist demonstratsiooni sellise sõime kujutise ees, kus inimesed leidsid, et see on nende usku riivav. Selle tõttu mulle tundub, et mitte ainult see sekulariseerumine, ütleme Eestis, et meil inimesed tahavad sageli väljendada oma põlgustusu suhtes ja Jumala mitte tunnistamist. Samas see, mis toimub mujal maailmas, on üsna lähedane sellele, ainult natukene teise nüansi alt ja siin ei saagi muud järeldada, kui tõesti Jumal tahab ennast kuuldavaks teha ja teinekord ta teeb seda ka sellisel viisil, et need katastroofid toimuvad, kuna inimene ei mõtle mitte midagi selle hetkeni, kui ta on abitu. Ei suuda enam ise mitte midagi korda saata.
Kui siin Luuka evangeeliumist lugeda seda osa, kus Jeesus räägib maailma aastu lõpus, siis siin on öeldud muhulgas niimoodi, see on Luuka evangeeliumi 21. peatükk ja 25. ja 26. salm ja 27. ka. Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on ennustusmärke ja maa peal on rahvaste lahastus ja nõutu olek merekohine ja veevoogude pärast. Ja inimesed lähevad rammetumaks kartuse ja sündmuste ootamise pärast, mis maailma peal on tulemas, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad inimese pojad olevat pilves suure väe ja au hiilgusega. Võibolla siin oli ka tema profetlik silm nägemas seda, et tõesti need suured hädad, mis peavad inimese veel panema sealt jalgealt kobama, kas see kalju on ka minu jaoks olemas, et neid lubatakse inimeste ellu ka tänapäeval. Just selle mõttega, et veel inimesi tuua Jumala juurde ja mitte Jumala pärast, vaid inimeste endi pärast, sest Jumal on huvitatud meie päästmisest. Ja jällegi sattus mulle kätte piiblist just Taanili raamat ja just see osa, kus kuningas Nebukadnetsar, suur võimas kuningas üle tolleaegse maailma, näeb sellist kummalist und, näeb ühte puud, mille all tõesti loomad leiavad omale varju ja linnud teevad sinna pesa ja siis näeb, et see puu lõigatakse maha niimoodi, et juur jääb maa sisse. Ja kui ta imestab, mis see võiks tähendada, siis jällegi profet Taaniel on seal tale seletamas ja ta ütleb, et sina oledki see puu. mis niimoodi maha lõigatakse. Ja jällegi ma mõtlen selle inimliku kõikvõimsuse kõigutamise peale. Jumal pidi saama Nebukadnetseri täiesti kätte. Ta oli annud talle kaks väga nähtavat märki oma väe ja võimsuse kohta, aga need ei puudutanud Nebukadnetsert isiklikult. Ja nüüd Jumal lubab sellise olukorra, kus Nebukadnetser kaotab mõistuse. Ta kaotab selle mõistuse siis, kui ta käib oma suure Baabeloni katusel ja ütleb, et see on see suur võimas Baabelon, mille mina olen rajanud oma võimsuse auks. Ja sellel hetkel kaob tema mõistus ära ja see suur kuningas 7 aastat on loomadega väljal. Ja kuna ajalugu tavaliselt kuningate kohta ei pane sellised halbu asju kirja, siis piibli välistest allikatest on seda isegi päris raske leida, aga siiski on leitud, et oli Nebukadnetsar elus üks enne periood, kus ta oli raskesti haige, kus tema asehaldurid valitsesid tema eest. Ja huvitav on see, et kui ta tõstab oma silmad üles ja saab aru, kes valitseb, siis tuleb talle mõistus tagasi. Jälle selles samas kontekstis, Jumal peab meie endi pärast saama selle meie kõikvõimsuse legendi, see ongi tegelikult legend, me ei ole ju kõikvõimsed, ära kukutada ja anda meile märku, kes olen meie, kes on tema ja mitte sellepärast, et meid usikestena tundma panna, sest et kui me oleks lihtsalt usikesed, ta ei oleks meiest maksnud sellist hinda, ka meie ju teda ei hinda. Ja nüüd kuskilt pidi lubatakse vahete vahel me ellu sellised asju, mis keeravad kõik ümber, selleks, et me saaksime selle suhte paika. Nii nagu me maailmas teame, et on selline kõnekäänd, et sõpra tunned hädas, siis et me saaksime selle tõeliselt kalli sõbraga tuttavaks.
Aga sa pead olema valmis selleks.
Jaa. Ja sõprus ei ole kunagi ühepoolneks.
Ja.
Jumal võib meid sõpradeks nimetada, ta nimetabki. Aga kui meie vastu ei ole sõbrad ja ei taha, siis sõprust ei tule.
Ma arvan, et me oleme küllalt sageli ka egoistlikud ja enesekesksed ja näeme oma väikest mina nii palju, et me ei näe sõpra oma kõrval ja me ei näe Jumalat ammugi. See paneb meie perspektiivi paika, kui mingil hetkel me saame aru, et küsimus ei olegi meie väikeses minas, vaid on hoopis kuskil mujal. Ja siis me võib-olla näeme ka teist inimest enda kõrval paremini kui sellel hetkel, kui me ainult keskendume oma enda vajadustele ja tegutseme nagu väikesed jonnakad lapsed.
Ja mina olen veel mõtlenud selle peale ka, et kui minu lähedaste ellu tuleb mingi katastroof ja mina olen tunnud elupäevad, kuidas mingisuguse siidipadja sees ringi tassitakse, siis ma ei suuda neile tegelikult olla toeks, sest ma ei suuda mõista, mis toimub. Aga kui ma olen ise kas või mingisuguseski variantis üle elanud mingit raskust või häda, siis ma suudan tegelikult mõista seda inimest ja kui ma ütlen talle, et tead, ma tean, mida sa tunned, see on hoopis teine asi, kui siis, kui tuleb keegi kuskilt ja ütleb, et no vaata, kuidas sa sellega hakkama saad, eks, et selles mõttes ka meid kasvatatakse ka olema teistele inimestele toeks ja seisma teiste kõrval ja selles mõttes on väga hea teada ju seda ka, et Jeesus, kes ei olnud väärt mitte ühtegi häda, ja keda need hädad ei pidanud ka Jumala poole tõmbama, sest ta oli Jumalaga väga hästi tuttav ja tuttav on veel vähe öelda, tal oli isaga katkematu side, tema ometigi koges nii palju raskusi, nagu meile iial osaks ei saa ja Piibel ütleb isegi seda, et ta tehti täiuslikuks kannatuste kaudu. See tähendab, ta pidi meid ka selles mõistma.
Käsi käes.
Ma räägiksin veel ühe loo, mille ma lugesin ühest täiesti ilukirjanduslikust raamatust, aga mis väga-väga minu südant puudutas ja ma usun, et selle kirjanikul oli Jumal pannud selle mõtte niimoodi kirjutada südamesse. Jutt oli ühest mehest, kes kaotas oma tütre mingi röövel ja mõrtsukast tappis tema tütre ära ja mees elas seda väga sügavalt üle ja siis Jumal määras temaga nii-öelda kohtumise, et talle teatud asju seletada ja teda tegelikult sellest suurest kurbusest päästa. Ja kogu selle seletamise käigus seal oli väga palju sellised olukordi, mida Jumal püüdis temaga ära seletada. Toimus see siis nii nagu ta toimus, sest ilukirjandus on ilukirjandus, aga ma mõtlen, et see mõte, mis seal sees on, vahetevahel väga aitab meid meie elus edasi. Ühel hetkel sellele mehele öeldi, et istu nüüd sina kohtuniku tooli peale ja hakka kohut mõistma, sest seda sa ju armastad teha, otsustada inimeste üle ja otsustada ka Jumala üle. sest see mees oma südames väga süüdistas Jumalat, miks Jumal ei kaitsnud tema tütart sellise vägivaldse surma eest. Ja siis ta istuski seal kohtuliku tooli peale, ta ei tundnud seal ennast sugugi hästi, sest see tool oli suur, seal oli kõrge istuda ja tundis ennast hästi mannetuna. Aga käsk oli, kohut mõista ja ta siis üritas. Ja lõpuks ta ikkagi vihaselt ütles välja, et jah, Jumal on süüdi. Jumal on minu lapse surmas süüdi. Nii nagu meiegi vahete vahel süüdistame Jumalat, miks tema ei sekku mõnda olukorda, kas meie või meie lähedaste elus. Siis öeldi talle, et aga nüüd oled sina see kohtumõistja ja sul on praegu õigus otsustada, et kaks sinu last pärivad igaviku ja kolm neist lähevad hukka. Ja tee palun see valik. Sa oskad ju nii hästi otsustada ja oskad nii hästi kohut mõista. Tee see valik. Ja mees ütleb, et ma ei saa sellist valikut teha, ma ei saa mõista osasid oma lapsi hukka minema, ma armastan neid. Ja siis ka öeldi, et sa pead selle valiku tegema. No see oli selline olukord, mille ette tema pandi. Ja ta ütles, et ma ei suuda seda teha, ma olen parem ise. Ja siis ütles Jumal, et vaata, nüüd sa oled aru saanud midagi Jumala südamest. Ja mina mõtlesin seal, et kui meie mõistame Jumalule kohut oma elu hädades ja meile tundub, et ta käitub ebaõiglaselt, ta ei sekku ja nii edasi, siis kui meie patuste inimestena ei suuda ühegi oma lapse suhtes langetada mingit sellist otsust, kuidas peaks armastav Jumal meie kui tema laste suhtes langetama selliseid otsuseid, et ta jätab midagi tegemata selleks, et meid aidata. Kuidas see võimalik oleks? Kui meie patuste inimestena, kurjade inimestena ei suuda seda teha, nende suhtes, keda meie armastame. See niimoodi rääkis minu vastu, kuigi ma ei ole vist oma elus olnud üks väga suur Jumala süüdistaja. Vähemalt mul tundub, et ma ei ole olnud, aga igal juhul see rääkis mulle Jumala armastusest ja ma sain aru, et üks kõik, mis olukord toimub minu elus või minu lähedaste elus, ma ei saa Jumalat süüdistada, et tema on midagi tegemata jätnud. Ma ei saa mitte iialgi seda teha selle valguses, et ta on ristil surres annud meile täiesti ümberlükkamatu tunnistuse sellest, et tema armastab kõiki oma lapsi nii, et ta ei taha, et keegi hukka läheks, ta läheks parem ise surma. Minu jaoks see muutis väga palju ja ma olen püüdnud nüüd kõigistest olukordadest, mis minu ümber on, just niimoodi läbi minna. Ma ei saa lihtsalt aru, miks üks asi nii või teisi toimub, aga Jumal ei tee mitte ühtegi halba liigutust. Kõik tema liigutused on ainult head, sest mina ei tee oma laste suhtes ühtegi halba liigutust. Vähemalt teadlikult mitte ja mina olen kõigest patune ja nõrk inimene. Ma usun, et kui me selle saate just selle mõttega lõpetame, et Jumal armastab meid koos kõige sellega, mis sellega kaasneb, mis kaasneb ühe kõik võimsa armastava isaga. Ja kõik muu, mida me endale ette kujutame või välja mõtleme, on tegelikult peen, kurja, sisendus ja meil tuleb tema mõtted läbi lõigata.
Ma tahaks positiivses võtmes lõpetada, et ta on annud meile sellised tõotused ja me võime olla kindlad, et kui me jääme temasse ja laseme teda enda juures töötada, meie südames elada, siis on meil ükskord siiski võimalus jätta selja taha kõik see mure ja pisarad ja ahastus ja olla seal, kus tema on ja rõõmustada koos temaga. See mõte on ikkagi ka see, mis kannab meid vahel läbi nende hädade siit maailmast. Tolla kord Jeesusega koos sellel imekaunil maal, mis on meile taotatud.
See oli saade Käsi käes. Sellel korral stuudios olid Kaja Velleste, Anneli Teivs ja Eha Lobjakas. Lõppu jääb veel laul, aga enne seda laulu on meil võimalik ka koos paluda meie taevast isa.
Me täname sind, Jumal, et sa oled meid nii palju armastanud, et sa oled oma poja saatnud siia maailma, et tema kannatas meie eest, kannatas rohkem kui meie iial kannatame siin maailmas astudes ja et sa oled jätnud meile lootuse, selle lootuse, et me võime ka ükskord selja taha jätta kõik selle, mis meid siin koormab, ahastama paneb ja meilt ka teine kord usu ja lootuse röövib. Isa, me palume sinult, et sa oleksid meis ja annaksid meile selle rahu ka kannatuste ja segaduste ja hädade keskel. Et sa annaksid meile selle suure rahu, mis tuleb ainult sinult ja mis kannab meid läbi väga rasketest olukordadest. Ja ole kõigi inimestega, ole lähedal neile, kes antud hetkel kannatavad tunnevad ahastust või ebakindlust, on elu hammasrataste vahele jäänud või kannatavad haiguste käes, on kaotanud oma lähedase. Mida iganes, isa, me palume, et sina annaksid neile troosti, et sa annaksid neile julgust ja et sa annaksid neile oma tõotuste läbi usku sellesse, et sina püsid, sinu sõna püsib ja et me võime ükskord olla koos sinuga ja jätta selja taha kõik selle, mis siin maailmas on. Me täname sind, isa, selle kõige eest. Jeesuse läbi. Aamen.
Ma tänan, kallis looja, kõige selle õnnistuse eest, mida sa oled jaganud ja jagamas Jeesus Kristuse nimel. Aamen.
Olid muremõtted, siis sinu lohutused trööstisid mind. Oma ahastuse päeval hüüdsin ma sind appi ja sa vastasid mulle. Issand, sa oled saanud mulle kindlaks varjupaigaks ja kaitsekaljuks.
Käsi käes.